สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Philosopher in the Valley Alex Karp Palantir and the Rise of the Surveillance State เป็นงานสารคดีเชิงชีวประวัติและการเมืองเทคโนโลยีของไมเคิลสไตน์เบอร์เกอร์ว่าด้วย Alex Karp ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Palantir Technologies บริษัทซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญการเชื่อมโยงวิเคราะห์และทำให้ข้อมูลปริมาณมหาศาลใช้ตัดสินใจได้หนังสือไม่ได้มองกับเป็นเพียงผู้บริหารสายเทคโนโลยีแต่ใช้ชีวิตความคิดและความสัมพันธ์ของเขาเป็นประตูสู่การตรวจสอบอำนาจของข้อมูลในศตวรรษที่21ครับมีพื้นฐานด้านกฎหมายและทฤษฎีสังคมมากกว่าวิศวกรรมหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ความผิดแผกนี้ช่วยอธิบายทั้งภาษาทางศีลธรรมที่เขาใช้ปกป้องพาลันเทียร์และบุคลิกเฉพาะตัวของบริษัทสไตน์เบอร์เกอร์ติดตามการเติบโตของพาลันเทียร์จากบริษัทที่เกิดขึ้นในบริบทสงครามต่อต้านการก่อการร้ายสู่ผู้ให้บริการสำคัญแก่หน่วยงานรัฐกองทัพและองค์กรธุรกิจแก่นของหนังสือคือคำถามที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ว่าเครื่องมือซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงและประสิทธิภาพจะถูกกำกับอย่างไรเมื่อมันสามารถขยายการเฝ้าระวังและกระทบสิทธิพลเมืองได้พร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอเล็กซ์คาร์ปในฐานะผู้บริหารที่นำปรัชญาเข้าสู่ธุรกิจความมั่นคงหนังสือวางอเล็กซ์คาร์ปไว้ในฐานะบุคคลที่ไม่ตรงกับภาพจำของผู้ก่อตั้งบริษัทซิลิคอนแวลลีย์เขามีการศึกษาด้านกฎหมายจากสแตนฟอร์ดและปริญญาเอกด้านทฤษฎีสังคมจากเยอรมนีขณะที่เส้นทางก่อนพลันที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมากกว่าการเขียนซอฟต์แวร์สไตน์เบอร์เกอร์ใช้ภูมิหลังนี้อธิบายว่าเหตุใดคาร์ปจึงไม่เสนอเทคโนโลยีของบริษัทในฐานะสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพธรรมดาผูกมันเข้ากับถ้อยคำเรื่องความรับผิดชอบการปกป้องสังคมเสรีและภารกิจของชาติตะวันตกความเป็นนักคิดจึงไม่ใช่สีสันประจำตัวเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่พลันเทียร์สร้างความชอบธรรมให้ตลาดด้านกลาโหมข่าวกรองและภาครัฐอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้ชี้ว่าการมีภาษาปรัชญาทำให้เทคโนโลยีมีจริยธรรมโดยอัตโนมัติตรงกันข้ามมันทำให้ผู้อ่านต้องพิจารณาว่าคำอธิบายเชิงอุดมการณ์ช่วยให้การใช้อำนาจทางเทคนิคถูกตั้งคำถามมากขึ้นหรือน้อยลงคาบเป็นตัวอย่างของผู้นำที่เสนอว่าข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ต้องรับใช้การป้องกันประเทศการนิยามว่าใครคือภัยคุกคามใครควรถูกติดตามและขอบเขตใดที่ยอมรับได้ล้วนเป็นการตัดสินใจทางการเมืองหนังสือจึงใช้ชีวประวัติของเขาเพื่อแสดงว่าความคิดส่วนบุคคลของ CEO สามารถกำหนดทิศทางของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีผลต่อสาธารณะได้จริงประเด็น2 Palantir เปลี่ยนข้อมูลกระจัดกระจายให้เป็นอำนาจในการตัดสินใจได้อย่างไรประเด็นทางเทคนิคที่สำคัญของหนังสือคือบทบาทของพาลันเทียร์ในฐานะผู้สร้างซอฟต์แวร์บูรณาการข้อมูลระบบลักษณะนี้ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นผู้เก็บข้อมูลทุกชิ้นด้วยตนเองแต่สามารถนำข้อมูลจากแหล่งที่ลูกค้ามีอยู่แล้วมาจัดโครงสร้างเชื่อมความสัมพันธ์และแสดงรูปแบบที่มนุษย์อาจมองไม่เห็นเมื่อข้อมูลอยู่แยกส่วนคุณค่าของมันจึงอยู่ที่การย่นระยะจากข้อมูลดิบไปสู่การตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานการรับมือเหตุฉุกเฉินหรือการวางแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงสไตน์เบอร์เกอร์ทำให้เห็นว่าความสามารถเช่นนี้ทรงพลังเพราะการเชื่อมโยงเปลี่ยนความหมายของข้อมูลได้ข้อมูลหนึ่งรายการอาจดูไม่สำคัญแต่เมื่อจับคู่กับตำแหน่งเวลาเครือข่ายบุคคลหรือบันทึกจากระบบอื่นก็อาจกลายเป็นข้อสรุปที่ส่งผลต่อบุคคลได้ทันทีจุดนี้ทำให้พาลันเทียร์อยู่ตรงรอยต่อระหว่างซอฟต์แวร์องค์กรและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐผู้อ่านจึงควรแยกคำถาม2ระดับออกจากกันระดับแรกคือระบบช่วยให้หน่วยงานทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่ระดับที่2คือเกณฑ์ข้อมูลแบบจำลองและผู้มีอำนาจอนุมัติการกระทำตรวจสอบได้เพียงใดหนังสือชี้ให้เห็นโดยนัยว่าอันตรายของข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ใช่เพียงปริมาณการเก็บข้อมูลแต่คือความเร็วและความง่ายในการแปลงข้อมูลให้กลายเป็นการจัดลำดับความสำคัญการคาดการณ์และการใช้อำนาจต่อผู้คนประเด็น3คำสัญญาเรื่องการปกป้องประชาธิปไตยกับความเสี่ยงของรัฐเฝ้าระวังชื่อรองของหนังสือระบุชัดว่าสไตน์เบอร์เกอร์สนใจการเติบโตของรัฐเฝ้าระวังไม่ได้เขียนประวัติความสำเร็จของบริษัทเพียงด้านเดียวพาลันเทียร์ก่อตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายในสหรัฐและเติบโตจากงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายและหน่วยงานรัฐบริบทนี้ทำให้ข้อเสนอของบริษัทฟังดูจำเป็นคือการช่วยให้รัฐบาลรับรู้ภัยคุกคามก่อนเกิดความเสียหายแต่หนังสือผลักคำถามต่อไปว่าเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อระบุเครือข่ายอันตรายจะมีข้อจำกัดอะไรเมื่อถูกใช้กับการบังคับใช้กฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองหรือการบริหารประชากรหัวใจของความตึงเครียดอยู่ที่เทคโนโลยีเดียวกัน าจมีผลต่างกันตามสถาบันที่ใช้และกติกาที่ควบคุมมันการวิเคราะห์ข้อมูลอาจช่วยค้นหาการทุจริตหรือประสานการช่วยเหลือในภาวะวิกฤตได้ก็อาจช่วยระบุตัวติดตามและจัดประเภทบุคคลในระดับที่กว้างเกินความจำเป็นได้เช่นกันดังนั้นประเด็นไม่ได้จบที่การถามว่าพลันเทียร์เก็บข้อมูลหรือไม่แต่รวมถึงคำถามว่าใครกำหนดวัตถุประสงค์ใครตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุปผู้ได้รับผลกระทบมีช่องทางคัดค้านหรือไม่และข้อมูลจะถูกนำไปใช้เกินวัตถุประสงค์เดิมหรือเปล่าหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรณีศึกษาว่าความมั่นคงกับเสรีภาพไม่ใช่ค่านิยมที่เลือกได้แบบตายตัวหากต้องอาศัยกฎหมายความโปร่งใสและความรับผิดที่ตามทันความสามารถของซอฟต์แวร์ประเด็น4จากสงครามต่อต้านการก่อการร้ายสู่ตลาดกลาโหมและเศรษฐกิจข้อมูลระดับโลกสไตนเบอร์เกอร์ติดตามพาลันเทียร์ในฐานะบริษัทที่ขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอำนาจโลกเริ่มต้นจากความต้องการเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายบริษัทต่อมาเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงานรัฐบาลกองทัพหน่วยข่าวกรองและลูกค้าเชิงพาณิชย์หลายประเภทขอบเขตงานตั้งแต่การเงินการสาธารณสุขการขนส่งไปจนถึงการปฏิบัติการทางทหารทำให้พาลันเทียร์ไม่อาจถูกจัดเป็นเพียงบริษัทซอฟต์แวร์เฉพาะทางความสำคัญของมันเกิดจากการทำหน้าที่เป็นชั้นกลางที่ช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่เห็นภาพรวมและประสานการตัดสินใจจากข้อมูลที่เดิมแยกกันอยู่การขยายตัวนี้มีในต่อการแข่งขันระหว่างประเทศด้วยเพราะข้อมูลที่เชื่อมโยงและตีความได้เร็วกลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์หนังสือสะท้อนมุมมองของคาบที่เห็นว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีควรมีบทบาทโดยตรงในการปกป้องพันธมิตรประชาธิปไตยจากรัฐอำนาจนิยมมุมมองดังกล่าวอธิบายว่าทำไมบริษัทจึงเน้นงานด้านกลาโหมและความมั่นคงแต่ก็ทำให้เส้นแบ่งระหว่างผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ภารกิจของรัฐและนโยบายต่างประเทศพร่าเรือนขึ้นเมื่อบริษัทเอกชนสร้างระบบที่มีอิทธิพลต่อการจัดสรรทรัพยากรการระบุเป้าหมายหรือการตอบสนองต่อความขัดแย้งคำถามเรื่องความรับผิดจึงไม่อาจโยนให้ลูกค้าภาครัฐฝ่ายเดียวหนังสือชวนมองว่าการพึ่งพาบริษัทไม่กี่แห่งในโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลอาจสร้างการรวมศูนย์อำนาจแม้ในประเทศที่ยืนยันหลักการประชาธิปไตยก็ตามประเด็นสุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างคาร์บอัตเทียลและการเมืองของซิลิคอนแวลลีย์อีกมิติหนึ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานอธิบายเทคโนโลยีทั่วไปคือการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอเล็กซ์คาร์บกับพีเตอร์เทียลผู้ร่วมก่อตั้งเป็นเลนมองการเมืองภายในซิลิคอนแวลลีย์คู่รู้จักกันจากสแตนฟอร์ดลอสคูลและมีพื้นฐานทางความคิดกับบุคลิกทางการเมืองที่ต่างกันคาร์บเคยระบุตัวเองว่าเอ็นเอียงฝ่ายซ้ายขณะที่เทียลเป็นนักลงทุนและนักคิดเสรีนิยมขวาที่มีบทบาททางการเมืองเด่นชัดความเป็นพันธมิตรของทั้งสองจึงสะท้อนว่าการสร้างบริษัทเทคโนโลยีด้านความมั่นคงไม่ได้เกิดจากความเห็นพ้องทางอุดมการณ์อย่างสมบูรณ์แต่เกิดจากการผสานเครือข่ายเงินทุนความทะเยอทะยานและการอ่านสถานการณ์ร่วมกันหนังสือใช้ความต่างๆนี้ช่วยอธิบายภาพลักษณ์ที่ซับซ้อนของพลันเทียร์คาร์บมักนำเสนอการสนับสนุนรัฐและกองทัพผ่านภาษาของการปกป้องสังคมเสรีขณะที่ความสัมพันธ์กับเทียวทำให้บริษัทถูกอ่านผ่านการเมืองแบบแบ่งขั้วอยู่เสมอประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่การลดบุคคลทั้งสองให้เหลือป้ายกำกับทางการเมืองแต่คือการพิจารณาว่าความใกล้ชิดระหว่างผู้นำธุรกิจนักลงทุนรัฐบาลส่งผลต่อการเข้าถึงสัญญานโยบายและความไว้วางใจของสาธารณะอย่างไรสไตนเบอร์เกอร์ยังทำให้เห็นข้อจำกัดของการแยกเทคโนโลยีออกจากการเมืองเพราะการเลือกว่าบริษัทจะรับงานใดๆปฏิเสธงานใดและอธิบายงานนั้นต่อสังคมอย่างไรล้วนเป็นการใช้อำนาจเชิงคุณค่าไม่ใช่การตัดสินใจทางธุรกิจที่เป็นกลางโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจจุดตัดระหว่างปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลขนาดใหญ่ความมั่นคงแห่งชาติและสิทธิพลเมืองโดยเฉพาะผู้สนใจประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของซิลิคอนแวลลีย์นโยบายสาธารณะข่าวกรองการเมืองสหรัฐเอิมซื้อและจริยธรรมเทคโนโลยีผู้อ่านสายธุรกิจจะได้เห็นว่าบริษัทซอฟต์แวร์สามารถสร้างอำนาจเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างไรเมื่อผลิตภัณฑ์เข้าไปอยู่ในกระบวนการตัดสินใจของสถาบันขนาดใหญ่ส่วนผู้อ่านสายสังคมศาสตร์และกฎหมายจะได้กรอบตั้งคำถามที่เป็นรูปธรรมต่อการกำกับดูแลข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโปร่งใสความรับผิดการคัดค้านการตัดสินใจและขอบเขตของการใช้งานสิ่งที่ทำให้ The Philosopher in the Valley เด่นกว่างานวิจารณ์รัฐเฝ้าระวังแบบกว้างคือการรวมชีวประวัติของคาบเข้ากับประวัติองค์กรและภูมิรัฐศาสตร์ร่วมสมัยหนังสือไม่ได้อธิบายเทคโนโลยีเป็นนามธรรมและไม่ได้พิจารณาพาลันเทียร์แค่ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าสูงแต่แสดงให้เห็นว่าแนวคิดบุคลิกและความสัมพันธ์ของผู้นำมีส่วนกำหนดวิธีที่บริษัทให้ความหมายแก่ผลิตภัณฑ์ของตนอย่างไร คุณค่าทางปัญญาของหนังสือจึงอยู่ที่การไม่ยอมรับคำตอบง่ายๆว่าเทคโนโลยีดีหรือเลวมันชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือเดียวกันอาจช่วยป้องกันอันตรายหรือขยายการควบคุมได้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้สถาบันกติกาและการตรวจสอบที่รายล้อมมันนี่คือหนังสือที่ช่วยให้ผู้อ่านมองอำนาจของข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจงผ่านบุคคลและบริษัทซึ่งกำลังมีบทบาทจริงในโลกการเมืองและความมั่นคงหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลสไตน์เบอร์เกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่